वाहेगुरु वाहेगुरु साहिब जीओ हमें अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो शरणाई गुर रामदास रखो शरणाई
डंडौत बंदन अनकबा सर्ब कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दी कर हथ
वाहिगुरु जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा शांत कर चौथा हर अमृत पिन्ने मन प्रेम रतन राम रज मन राम कसवटी लाया कंचन सो बिन्ना गुर मुख रंग चिलुलिया रमन तन पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना सब जन्म तन तन्ना
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे आस राजे की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपनी दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा गुब है सूर्य चढ़े हजार इत चानन हुंदिया गुरबिन कोरी अंदार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुन्ने अंदर खेत खेते अंदर छुट्टे आ कहो नानक सहो ना फुलिया बपड़े पीतन विच सवाह पौड़ी अपने आप सजे
अपने नाओ दुई कुदर साजी है कार आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देव है करे पसाओ तू जनोई सब सै दिल सै जिंद को आओ करे आसन डिठो जाओ क्रिया सिंह डिठो जाओ
ਮਿਲੇ ਸਹਿਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਰਮ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਤਰ ਤਰੀਆ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ
ਸਲੂਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੀ ਆਕਾਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਕਰਨੀ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੀਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਨ ਸੱਚਾ ਤੀਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੀ ਤੁਦੇ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੀ ਸਵਤਾਨ ਸੱਚੀ ਸਵਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇ ਨੀ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕੱਚ ਨ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਹਚਲਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਹਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੂਝੈ ਸਭ ਭਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹੋ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਕੋ ਆਪ ਕਰੇ
ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਓ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵਖ ਕਟੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਤਨ ਪਾਨ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲੈ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਹਲਿਆ ਧਰਮ ਹਲਿਆ ਧਰਮ ਹਲਿਆ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਹਲਿਆ ਉਸੇ ਸੱਚੀ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣਵਾ ਕਢੇ ਜਿਜ ਮਾਲਿਆ ਆਓ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜੁਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੀ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੇ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮਨ ਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਧ ਨਾ ਸਮਾਧ ਵੀ ਸਮਾਧ ਜੀ ਸਮਾਧ ਭੇਦ ਸਮਾਧ ਰੂਪ ਸਮਾਧ ਰੰਗ ਸਮਾਧ ਨਾਗੀ ਪ੍ਰਜੰਤ ਸਮਾਧ ਪਾਉਣ ਸਮਾਧ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਧ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿੜਾ ਵਿਸਮਾਧ ਧਰਤੀ ਸਮਾਧ ਖਾਣੀ ਮਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਮਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਿਰਮ ਸਮਾਧੂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂ ਵੇਖ ਵਡਾਨ ਰਹਿ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਜਣ ਪੂਰੇ ਪਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵੀਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਬਸਮੜ ਭਾਉ ਸਦਾਇਆ ਵਡਾਓ ਅਦਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕਤ ਚਲਾਇਆ ਗੇ ਕਣੀ ਕੀ ਤਵਚੀਐ ਪਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨੋ ਵੀ ਪੌੜੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਲੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ
ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਆਉ ਮਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜੀ ਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਲਖ ਦਰੀਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੀ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵੇ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੀ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁਸਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੀ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਦ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਰਲੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਚੀ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਹੈ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाईए और एक मत हुक्म खुआर पौड़ी नदर करे जे अपनी
ता नदरी सतगुर पाए जियो बहुत जन भरमिया ता सतगुर शब्द सुना सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुने हो लोक सुभाए सतगुर मिले सच पाया जिन विचो पाप गवाया
जिन सचो
सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
सतगुर पाया एहो जीव बहुते जन्म भ्रमिया ता सतगुर सब सुनाया सतगुर जे वड़दाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाया सतगुर मिलिया सच पाया जिनी विच हो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभु सोई जप गुर गोपाल प्रभु सोई
जाकी शरण पया सुख पाइए जाकी शरण पया सुख पाइए बाहुन दुख न होई जप गुर गोपाल प्रभु सोई मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभु सोई जप गुर गोपाल प्रभु सोई मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभु सोई जप गुर गोपाल प्रभु सोई अविनाशी जीवन को दाता अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल कोई सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन का बरतन गुण निदान भगतन का बरतन बिरला पावे कोई पावे कोई बिरला पावे कोई जप गुर गोपाल प्रभु सोई मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभु सोई जप गुर गोपाल प्रभु सोई
जाकी शरण पया सुख पाइए। जाकी शरण पया सुख पाइए, बाहुड़ दुख न होई। जप गुर गोपाल कवि सोई, मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन, जप गुर गोपाल कवि सोई। जप गुर गोपाल कवि सोई। बड़ पागी साध संग प्रापत, बड़ पागी साध संग प्रापत, तिन भेटत दुर्मत खोई। पेटत दुर्मत खोई, इनकी तूर नानक दास पांचे, इनकी तूर नानक दास पांचे, जिन हर नाम हृदय परोई। हर नाम हृदय परोई, जिन हर नाम हृदय परोई। जप गुर गोपाल प्रभु सोई, मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन, जप गुर गोपाल प्रभु सोई। जप गुर गोपाल प्रभु सोई, जाकी शरण पया सुख पाइए। जाकी शरण पया सुख पाइए, बाहुड़ दुख न होई। जप गुर गोपाल प्रभु सोई, मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन, जप गुर गोपाल प्रभु सोई। जप गुर गोपाल प्रभु सोई, जप गुर गोपाल प्रभु सोई। वाहेगुरु।
आसा महला चौथा।
गुरमुख टूड़ टूड़िंदिया, हर सज्जन लता राम राजे। कंचन काया कूट गड़, बिच हरि हरि सदा। हर हर हीरा रतन है, मेरा मन तन विदा। पाग बटे हरि पाया, नानक रस गुदा रस गुदा। ਸਲੂਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੀ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰ ਸੂਰਜ ਵਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਣ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਣ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਘਰ ਜਾਹੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਾਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਟਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾ ਸਾਹ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਆਂ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗਣਤ ਨਯੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਬਵਾਏ ਸੋਏ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ
ਨਾਇ ਲਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪ੍ਰਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀ ਦਿਸਦਾਈਏ ਜੀ ਜਲਵਾਣਾ ਪਰਹਰੈ ਯਾਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰ ਜਰਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਕਰੀ ਮੰਦ ਜੋਗਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਆਉ ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਥੀ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਣ ਵਾਲੀ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸਰੀਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੌ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਣ ਦਰਸਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੈਕਾ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਤੇ ਆਵਣ ਜੀ ਤੇ ਲੱਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੂੜਿਆਂ ਨਾ ਖਰਾਬਾਂ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤੇ ਨਾ ਪਿਕਾਏ ਕਾ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਹੋਈਆ ਕੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿੰਨਾ ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁੱਖ ਸਲਾਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ गुणवंतिया पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुमार, घड़ भांडे इट्टा किया, जल दी करे पुकार। जल जल रोवे बपड़ी, चढ़ चढ़ पवे अंगार, नानक जिन करते कारण किया, सो जाने करतार पौड़ी। बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया, सतगुर विच आप रखियो, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्ति है, जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम विचार है, जिन सचे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, दाता पाया, दाता पाया।
पायो बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुर विच आप रखियो, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है, जिन विच मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है, जिन सचे सिउ चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल, मैं चरीब छुन्ने राम राजे, मेरा मन तन बहुत बया गया, हर नैन रस पिन्ने, मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर। मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर, मिल हर मन मने, हम मूर्ख कारे लाईया। नानक हर कम में
सलोक महला पहला। हम च आया, हम च गया, हम जमया, हम च मुआ, हम दिता, हम च लाया, हम च कटिया, हम च गया, हम चार कुड़िया, हम पापुन विचार, हम च नरक स्वर्ग अवतार, हम च हसे, हम च रोवे, हम च परिये, हम च तोवे, हम जाति जिन सीखोवे, हम च मूर्खों से आना, मोक मुक्त की सार न जाना, हम च माया, हम छाया, हम कर कर जंती उपार, हम बुझे तांदर सोजे, ज्ञान में होना कत कत लुजे, नानक हुक्म लिखिए ले, जिहा विखे तिहा विख महला दूजा।
हमें इहा जात है, हमें कर्म कमाए, हाँ मैं ए बंदना फिर जो नहीं पाए, हाँ मैं कितो उपजे कित संयम ए जाए, हाँ मैं एहो हुक्म है पया कित फिराहे, हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू पीस मै, कृपा कर जे अपनी, गुरु का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो जनो, एत संयम दुख जाए, पौड़ी सेव कीती संतोखी। जिन सचो सच ते आया, उनी मन दे पैर रखियो, कर सो कृत धर्म कमाया, उनी दुनिया तोड़े बंधना, अन पानी थोड़ा काया, तू मुशीश अगला, चढ़ी सवाया, बटियाई बड़ा पाया, बड़ा पाया, बड़ा पाया।
पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिनी सचो सच ध्याया, उनी मंदे पैर ना रखियो, कर सुखरे धर्म कमाया, उनी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला, नित दे वह चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया।
गोरे अमृत पिन्नी देहरी अमृत गुर के राम राजे किन्ना गुरबाणी मन पाइया अमृत शक शके गुर तुट हरि पाया चुके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके हर इके।
सलोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा वरपड़ा अंड जेरज उतपजा खानी सीत जाहा सोमित जाने नानका सराम राजिंता नान गिंत पाए के समाले सवना जिन करती करना किया चिंता पे करणीता सो करता चिंता करी जिन पाया जग तिस जुआरी स्वाते तिस दीवाणिया पग नानक सचे नाम बिन नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।
लख नेकियां चंगे आईयां लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहज जोग बेबान लख सूरतम संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखया आवण जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू इन सचो सच वरताया जिस सच तिन्नी सच को मैं सतगुरु मिला सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर सच न जान मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
थोड़ी सच्चा साहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस गुरु दिन जिस मिला सच नंदनी सच कमाया सब गुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया।
मेरे मन नाम नित नित ले नाम नित नित ले मेरे मन नाम नित नित ले नाम नित नित ले नाम नित नित ले नाम नित नित ले मेरे मन मेरे मन नाम नित नित ले नाम नित नित ले। नाम विसारिया जिन्ही नाम विसारिया से होत देखे खे होत देखे थे उत्तर मित्र बिलास बनता उत्तर मित्र बिलास बनता टूटते छाया जैसे बिन सत बिरख छाया जैसे बिन सत पावन चूलत में पावन चूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत ए तेरा काम आवत ए तेरा काम आवत ए काम आवत ए नाम नित नित ले नाम नित नित ले मेरे मन मेरे मन नाम नित नित ले नाम नित नित ले मेरे मन मेरे मन नाम नित नित ले 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 मेरे मन नाम नित नित ले नाम नित नित ले नाम नित नित ले आसा महला चौथा हर अमृत भगत पधारे प्रसाद गुर पासे राम राजे गुर साथी गुर सच्चा शाहु है सिख दे हर रस तन तन बनजारा बनज है गुरु शाहु सबा से जान नानक गुण तिनी पाया यंत्र लिख तुल लाट लिखा से अमृत भगत भंडार है
सलोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परिये सा पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी खाद पड़िए जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़िए जेते यार जा पड़िए जेते सास नानक लेके एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहु तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु भेख किया देही दुख दिया सहो वेजिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे एनस कहरे मोहन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता भाग्य पिताना अपना किया कमाना आलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिन ना मैं किछ थाए ना पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर बचदानी सतगुर भेटे सो सिख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसद से तेने केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे
कर सोहन कीरत गांदे नाल कर्मा बाजे तर टो न लैनी ताम दे कमूल बुझ अपना अनहुंदा आप गणाए दे औटा टीका नीच जा और उत्तम जाति सदाई दिए
तिन मता तुझते आए दे तुझते आए दे तुझते आए दे
पौड़ी भगत तेरे मन पावदे दरसो हन कीर्त गावदे नानक कर्मा बाहरे दर ढो ना लहनी तावदे एक मूल ना बुझने अपना हुंदा आप गणाएं दे हाँ टाटी का नीच जात हो रही उत्तम जात सदाएं दे तिन मंगा जे तुझे ते आएं दे तिन मंगा जे तुझे ते आएं दे
सच शाहो हमारा तू तनी सब जगत बन जा राम राजे सब पांडे तुदे साजया विच वस्ते हर तारा जो पावे पांडे विच वस्त सानिकले क्या कोई करे बेचारा नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपी अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खा पोए खा कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सचता पर जानी है जर दे सच्चा होए कूड़ की मल कुतरे तन करी हसा तोए सचता पर जानी है सच तरे प्यार नाओ सुन मन रहसी है तपाए मुख द्वार सचता पर जानिए जा चुपत जाने जियो धरत काया साध के बिच दे करता भी सचता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी किस पुन्य दान करे सचता पर जानिए जयात में तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ के बैर करे निवास सच सब ना होए दान पाप कटे तो नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान मिंडा तली खाक मिले तमस्तिक लाई है कूड़ा लालच छटी है हो एक मन अलख ते आई है हणते वे हो पाई है जिवे ही कार कमाई है जे हो वै पूर्व लिखया ता तोड़ ना दे पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई सेव गवाई है
पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले तामस सकलाई है कूड़ा लालच छटिया हो एक मन अलग ते आई है फल सेवी हो पाई है जेवी ही कर कमाई है जे हो वै पूर्व लिखा ता धूड़ दिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है
हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजी अर नाम सला है दिन रात एहा आस अदारो आसी अदार हम मूर्ख किसहु ना जान किव पावे पारो किव पावे पारो जन नानक हर का दास है अरदास पनहारो पनहारो
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲਕ ਬੇਤਾ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕੁਗ ਵਿਦਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੂਰਤ ਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਰਾ ਕੁਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਐ ਸਰਮ ਪਾਵਤਨ ਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇਰ ਪੈ ਕੂੜੀ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਮ ਸਤ ਪੁੱਛੀ ਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾਏ ਭਰੇ ਮਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੈ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੈ ਕੂਕੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੈ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੈ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣ ਛੱਡ ਬਹੈ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਧੀ ਸਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵਿਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਗ੍ਰਿਸ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਕ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਬਸ ਪਿਛਣਾ ਬੁੱਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤੀ ਉਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਕੋ ਆਇਆ ਬੁੱਧ ਪਰ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦਾ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜ ਦਿਨ ਸਿਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਗਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤੀ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮਨ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਇਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇ ਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਇਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੇਗਾ
ਆਇਓ ਮੀਂਹ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਲਣਾ ਏਵੇਂ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਸਿਕਣਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਆ ਪੜਿਆ ਦਿਓ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਗਏ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮਾਰੀਏ
ਮਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦਾ जिहा काले कालना ते बेहु न उपचारी है, ऐसी कला न खेडिये जित दर कह लिया हारी है, पढ़िया त्यो मिया विचारे के विचारी है, मन चले सो के मारी है, मन चले सो के मारी है।
दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो। जिस नीच का कोई ना जाने, नाम जपत ओ चह कूट माने, नाम जपत ओ चह कूट माने, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो। जाके निकट न आवे कोई, जाके निकट न आवे कोई, सगल श्रेष्ठ उवा के चरण माल तोई, सगल श्रेष्ठ उवा के चरण माल तोई, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो
मांगो
देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो। जो प्राणी काहु न आवत काम, जो प्राणी काहु न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, दर्शन मांगो
दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो
साध संग मन सोवत जागे
साध संग मन सोवत जागे तब प्रभ नानक मीठे लागे तब प्रभ नानक मीठे लागे दर्शन मांगो हे प्यारे दर्शन मांगो हे प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तारे
तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तारे
तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो हे प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो
जिस नीति को कोई न जाने
नाम जपति को चाकुंट माने
नाम जपत ओह
चाकुंट माने दर्शन मांगो
मांगो
हे प्यारे दर्शन मांगो हे प्यारे
तुम्हारी सेवा कौन कौन न करे तारे
तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तारे
तुम्हारी सेवा कौन कौन न करे
दर्शन मांगो हे प्यारे दर्शन मांगो हे प्यारे
तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तारे
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 तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे
दर्शन मांगो हे प्यारे दर्शन मांगो हे प्यारे दर्शन मांगो हे प्यारे
तुम्हारी सेवा कौन कौन न करे तारे
तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਗੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਗੋ
ਦੇ ਪਿਆਰੇ
ਦਰਸ਼ਨ
ਮਾਗੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ
ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨ ਕਰੇ ਕਰੇ
ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨ ਤਾਰੇ ਤਾਰੇ
ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ
ਨ ਤਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਗੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ
ਫੁੱਲ ਦੀਆ ਸੁਰ ਨਾਰ ਸਪਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਧਾਰਿਓ ਤਿਰ ਭਵਨ ਜਾਸ ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਰਗਾਸ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨੇ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਆ ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰਾ ਪਾਹਨ ਮਾਨਕ ਕਰਾਏ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਰਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ
ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਜ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ ਅਗਨ ਕਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵਨ ਲਿਖੇ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀਓ ਤੇ ਅਕਿਆਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀਓ ਤੇ ਅਕਿਆਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ
ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦੀਜੇ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਸ ਜਪੇ ਦਾਸ ਪਟ ਬੇਨਤ ਕਹੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦਮੇ ਤਰੇ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲ ਯੁਗ ਸੁਣਤ ਸਮਾਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ ਹੁਣ ਦੁਖਨ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤੇ ਨੇੜੇ ਪੂਰੋ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਏ ਪਰੇਰੇ ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਘਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਉਸ ਪਵਨ ਕੀ ਬੰਛਿਤ ਸਿਦਕੋ ਵਿਦ ਮਲਾਇਓ ਪੂਰਨ ਭਉ ਮਨ ਠੋਰ ਬਸੋ ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੋ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਹਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ ਗਇਓ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਣ ਕੋ ਸੋ
ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ।
ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ, ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ, ਭਨ ਦਾਸ ਸੋ ਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ।
ਅਬਰ ਆਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ, ਹਰ ਨਾਖਚ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਚ, ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਸ਼ੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਜ, ਸੋਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੀਰ ਰੱਖਿਆ, ਗਿਣਕਾ ਪੜਤ ਪੁਰੇ ਤਹਿਕਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਈ, ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ, ਸੋਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੀਰ ਰੱਖਿਆ, ਗਿਣਕਾ ਪੜਤ ਪੁਰੇ ਤਹਿਕਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਈ, ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ।
ਝੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਨਾਮ ਨਵ ਨਪੈ, ਰਸਨ ਐ ਨਿਸ ਰਸੈ ਸਤ ਕਰ ਜਾਨਿਓ, ਫੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖੇ ਧਿਆਈਐ, ਅਨ ਮਰ ਤਜੋ ਭਜੋ ਹਰ ਗਿਆਨਿਓ, ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦ ਧਰੋ ਪੰਜ ਭੂ ਬਸ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਕੋਲ ਉਧਰੋ ਦਵਾਰ ਹਰ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਬੰਛਵੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨਿਓ, ਜੋ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਬੰਛਵੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨਿਓ।
ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ, ਅਗਮ ਗੁਣ ਜਾਨ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਮੰਤਰੋ, ਧਿਆਨ ਐਨਿਸ ਕਰੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦੈ ਧਾਰ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਥਾ ਮਜਨ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੋ ਨਾਮ ਸੱਚ ਰੰਗ ਸਾਰ, ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਕਰ ਤ੍ਰਿੜ ਭਗਤ ਹਰ, ਮੁਕਤ ਮਨ ਭ੍ਰਮ ਤਜੋ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭਜੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਉਦਤ ਗੁਰ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ ਮਨ ਮਿਲਤ ਲਿਵ ਲਾਈਐ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ ਸਰਸ ਕਰਤ ਕੰਚਨ ਪਰਸ, ਮੈਲ ਦੁਰਮਤ ਹਿਰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਧਿਆਈਐ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁਟਕਨ ਸਤ ਦੁਆਰ ਜਿਸ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਰ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਨਾਈਐ, ਨਾਮ ਨਿਰਵਾਣ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਓਰ ਧਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਐ।
ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਦਰੇ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ, ਸ਼ਿਵ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ सुर असुर गण तरे तेतीस गुर बचन सुन कन रे फुन तरे ते संत भक्त गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर मृत मुन जन रे तरे नारदाद सनकाद हर गुर मख तरे एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेनत कह नाम गुरमुख लख गुरु गुरे गुरु गुरे गुरु जप मन रे दास बेनत कह नाम गुरमुख लख गुरु गुरे गुरु गुरे गुरु जप मन रे
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत मज सोद जिसे दही भात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किनकनी सबद चनतकार खेल पाए जियो काल कलम हुकम फात कहो कौन मेट सका ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
श्री गुरु साहेब सभी ऊपर करी कृपा सत जुग जिंत्रु पर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस्त कमल माथे पर धरियंग अलख रूप जी रखिया न जाई साधक सिद्ध सगर सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन रहना थाप जोत जगतारी रहने पंथ धर्म का किया अमरदास भले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिरथ प्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चोजुग गुर सेवा कर फल रहियं बंदे जो चरण सरन सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन परनन सतगुर गुर सेव अदख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनन
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब पूत आपकी देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच्छ कछ हो बरहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन गयंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो हमें अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पैपूल सोत दारा से प्रीत ले एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे राम दास राखू सरणाई एक अरदास पाठ की रत की गोरे राम दास राखू सरणाई
सुकाहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठी सच्ची पात सा माल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहांद साहु जिस पास बैठ आसो ही है सबना दाविसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहांद साहु जिस पास बैठ आसो ही है सबना दाविसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा कर शेवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो जो जूनी आयो तिह तिह उर्जायो मानस जन्म संजोग पाया ताकी है ओट साध राखहु दे कर हाथ कर कृपा मिलहु हर राया जो जो जूनी आयो तिह तिह उर्जायो मानस जन्म संजोग पाया ताकी है ओट साध राखहो दे कर हाथ कर कृपा मिलहु हर राया अनेक जन्म भ्रम थित नहीं पाई करौ सेवा गुर लागौ चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनेक उपाव करो माया को बचित तरो मेरी मेरी करत साध ही विहावे कोई ऐसो रे पेटे संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकुर सियो मेरा रंग लावे पढ़े रे सगल बेद नह चूके मान भेद एक खिन नहीं धीर है मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਸਿੰਚਾ ਜੇਤੇ ਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਮੈਲ ਲਾਏ ਘਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕਦ ਪਾਵੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਨਾਨੈ ਸਗਲ ਆਸ਼ਰਮ ਕੀਨੇ ਮਨੁਆ ਨਹਿ ਪਤੀਨੇ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਦੇਹੀ ਧੋਏ ਕੋਈ ਪਾਈਐ ਰੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਖੋਏ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਤਾ ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੇਤ ਕਰਤਾ ਗਰਬ ਗਰਬ ਪੜੈ ਕਹੀ ਨਾ ਲਿਖੈ ਜਿਸ ਭੇਟੀਐ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਕਰੈ ਸਦਾ ਕੀਰਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਨੇਤ੍ਰਹੁ ਭੇਖੈ ਮਨ ਹਠ ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਤਿਲ ਨ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ ਬਗੁਲ ਜਿਉ ਧਿਆਨ ਲਾਵੈ ਮਾਇਆ ਰੇ ਧਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਸੁਖ ਹਦਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ ਤਿਸ ਭੇਟੇ ਗਤ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕਾਟੈ ਰੇ ਬੰਧਨ ਮਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਭੇਟਿਓ ਨਿਰਭੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਲਾਦੇ ਹਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਦਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਦਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਅਸਤਪਦੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਤਿਹ ਤਿਹ ਉਰਜਾਇਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸੰਜੋਗ ਪਾਇਆ ਤਾਕੀ ਹੈ ਓਟ ਸਾਧ ਰੱਖਹੁ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਹਰ ਰਾਇਆ।
प्रभ तेरे पग की तूर, प्रभ तेरे पग की तूर, प्रभ तेरे पग की तूर, प्रभ तेरे पग की तूर। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, कर कृपा मेरी लोचापू, कर कृपा मेरी लोचापूर, प्रभ तेरे पग की धूर, प्रभ तेरे पग की धूर, प्रभ तेरे
पग की धूर,
प्रभ तेरे पग की धूर। दहद से रब रहे जस तुमरा, अंतर जामी सदा हजो, जो तुमरा जस गावे हैं करते, से जन कब ना मरते छू। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, कर कृपा मेरी लोचापू, कर कृपा मेरी लोचापूर, प्रभ तेरे पग की तूर, प्रभ तेरे पग की तूर, प्रभ तेरे पग की तूर, प्रभ तेरे पग की तूर। तंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसु, सुख संपत भोग इस जी के, हर नानक जाने को। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, कर कृपा मेरी लोचापू, कर कृपा मेरी लोचापूर, प्रभ तेरे पग की तूर, 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 प्रभ तेरे पग की तूर। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, कर कृपा मेरी लोचापूर, कर कृपा मेरी लोचापूर, प्रभ तेरे पग की तूर, प्रभ तेरे पग की तूर, प्रभ तेरे पग की तूर, प्रभ तेरे पग की तूर। वाहेगुरु जी। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए
सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सति मन वजिया वधाई राग रतन परवार परिया शब्द गावणे आईया शब्द ता गाव हरि केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरे
तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ
स्वामी सुख मनो विसारी कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल
साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे
करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पाव सदा सिफत साला तेरी नाम मन विसाव नाम जिन के मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब
क्या नाही कर तेरे
साचा नाम मेरा आधार
साच नाम आधार मेरा जिन भुखा
सब गवाइया घर शांत सुख मन आए वसिया जिने चार सब बजाइया
सदा कुर्बान कीता गुर बिठो जिस दिया ए वडिया
कह नानक सुनो संतो शब्द
करो प्यार
साचा नाम मेरा आधारो वाजे पांच शब्द तित
कार सपाके शब्द वाजे कला जित कार धारिया
पांच दूत पदवास पीते काल कंट कुमारिया
और कर्म पाया तुत जिन कौ से नाम हर कह लागे
कह नानक तह सुख हुआ तित कार ननहद वाजे
आनंद सुनो वट भागी हो सकल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सकल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पार पूरे बिनवंत नान गुर चरण
लागे बाजे अनहद तू
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹਿਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
आसा महला चौथा जन्मास्तक तोर हारी लिखिया सतगुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लदारत पदार थो फिर बहोड़ी न चलिया जन नानक नाम अराध्या अराध हर मिलिया अराध हर
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਤ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤਿ ਰਾ ਸੰਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਥ ਵਾ ਤ੍ਰੇਤੀ ਰਥ ਜਤੀ ਕਾ ਜੂਰ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰਾ ਤਪੀ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਕਾਲ ਜੁਗਰਾ ਥਗਨ ਕਾ ਕੂੜਿਆ ਗਿਰਥ ਵਾਹੂ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਤਰਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜ੍ਹੈ ਗੁਣੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਣ ਦੀਆ ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੂਹੇ ਥਾ ਵਿਰਲੇ ਇਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਆਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕੋਈ ਥਾ ਵਿਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਰਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਕ ਸਰਾਇਰਾ ਆਦਿ ਗਾ ਮੋਚ ਹੋਏ ਜੀ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਹਿੰਦਰ ਸਿਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਗ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੁ ਨਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੇ ਨਾ ਕੋ ਤਾਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੇ ਸਗੌਰਾ ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਐ ਯਾਰ ਦੇ ਕਸੂਦੇ ਜਾਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਧਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਭੁਖਮ ਸਾਰਨ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰਨ
गल माला तिलक लीलाटन दोहे धोती वस्त्र कपाटन जह जानस ब्रह्म कर्म साफो कुट निश्चो कर्म कहो नानक निश्चो त्यावे बिन सतगुर बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छट दुनिया अंदर जावना मंदा जंगा अपना आपे ही कीता पावना उमगे मर पामदे राह पीड़े अगे जावना नंगा दुजग चलया ता दिसे खरा डरावना
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना बंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पाम दे राही पीड़ा अगे जावना नंगा दुध चालिया ता दिसे खरा डरावना करियो गण पछो तावना करियो गण पछो तावना
तू हर तेरा सब को सब तो दे पाए राम राजे किस हाथ किस किस नहीं सब चले चलाए किंतु मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पेटिया हरि नाम तेराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला दया कपाह संतोख सुध जत गंडी सतवट एज न्यू जी कही तो पांडे कत ना हो तुटे ना मन लगे ना हो जले ना जाए तान सुमान नानका जो गल चले पाए चौंकड़ मुल अनाया बे चौकी पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थेया ओ मोआ चढ़ पाया भी तगा गया महला पहला
लख चोरिया लख यारिया लख कूड़िया लख गा लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजी नाल तक कपाह कती है बामण बटिया को बकरा रिन खाया सब को आख पाए होए पुराना सुटी है पी फिर पाइए हो नानक तग ना टुटई जे तगो वै जोर महला पहला मने पति उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाईए तग ना तूट सपूत महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेहवा तग ना अखी बेतगा या पे बते बट तागे अवरा कते ले पहाड़ करे भी आहो कड कागल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो वेडाण मन अंधा ना हो सुजान पौड़ी साहिब हो दया कृपा करे ता साई कार कराए सो सिल सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म लियाओ प्रवान ता खसम का महल पाए सी कसम पावे सु करे मन चिंदिया सो फल पाए सी आदर कहे पैदा जाए सी तंदर कह पैदा जाए सी
पौड़ी साहिब हुए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या हुए प्रवान ता खसम का महल पाए सी
कोई गावा रागी नादी बेदी बपांत कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है रोए क्या कीजे
ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰਿ ਭਗਤ ਹਰਿ ਲੀ ਜੈ ਭਗਤ ਹਰਿ ਲੀ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਤਰ ਨ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਨ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਂਖਾਏ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬਗਾਇਣ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ
ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਣ ਲੇ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁੱਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਗਾ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਡੋਬੜਾ ਵੜਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਏਗਾ ਨਦਰੋ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾਉ ਕਰਾਏਗਾ ਕਰਮ ਕਰੇਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ
ਹਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜਾਨਾ ਰੇ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੀ ਤਾਰੇ ਹਰਿ ਅਰਾਧਨਾ ਜਾਨਾ ਰੇ ਹਰ ਹਰਿ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੀ ਤਾਰੇ ਹਰ ਜਿਉ ਨਾਮ ਭਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਜਿਉ ਨਾਮ ਭਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰਿ ਅਰਾਧਨਾ ਜਾਨਾ ਰੇ ਹਰ ਹਰਿ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੀ ਤਾਰੇ ਹਰਿ ਅਰਾਧਨਾ ਜਾਨਾ ਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੀ ਤਾਰੇ
ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੈ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ रत पाले नित सार संभाले एक गुण नहीं मूरख जाता रे एक गुण नहीं मूरख जाता रे एक गुण नहीं मूरख जाता रे हरि आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करिता रे हरि आराधना जाना रे हरि हर गुर गुर करिता रे अजियो नाम परियो रामदास अजियो नाम परियो रामदास हरि आराधना जाना रे हरि हर गुर गुर करिता रे हरि आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करिता रे दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटा पार पूरी रे दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटा पार पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूरख जाने आ दूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूरख जाने आ दूरी रे मैं मूरख जाने आ दूरी रे मैं मूरख जाने आ दूरी रे हरि आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करिता रे हरि आराधना जाना रे हरि हरि गुर गुर करिता रे
हर जियो नाम परियो रामदास
हर जियो नाम परियो रामदास
हर जियो नाम परियो रामदास
हरि आराधना जाना रे हरि हरि गुर गुर करिता रे हरि आराधना जाना रे हरि हरि गुर गुर करिता रे हर बेअंत हाँ मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे हर बेअंत हाँ मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरु अपने मैं मूर्ख देहो उपदेशो रे।
करो बेनती सतगुर अपने
मैं मूर्ख देहो उपदेशो रे।
मैं मूर्ख देहो उपदेशो रे।
मैं मूर्ख देहो उपदेशो रे।
हरि आराधना जाना रे हरि हरि गुर गुर करी तारे। हरि आराधना जाना रे हरि हरि गुर गुर करी तारे। हर जियो नाम परियो राम दास
हर जियो नाम परियो राम दास
हर जियो नाम परियो राम दास।
हर आराधना जाना रे हर हर गोर गोर करी तारे।
हर आराधना जाना रे हर हर गोर गोर करी तारे।
मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरे आरे।
मैं मूर्ख की केतक बात है मैं केतक बात है मैं मूर्ख की
केतक बात है कोट परादी तरे आरे।
गुरु नानक जन
सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना परियारे। गुरु नानक जन
सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना परियारे।
ए फिर गरबास ना परे आरे से फिर गरबास ना परे आरे।
हरि आराधना जाना रे हरि हरि गुर गुर करी तारे। हरि आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करी तारे। हर जियो नाम परियो राम दास
हर जियो नाम परियो राम दास
हर जियो नाम परियो राम दास।
हरि आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करी तारे। हरि आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करी तारे। हर हर गुर गुर करी तारे हर हर गुर गुर करी तारे।
असा महला चौथा।
जने अंतर
हरि हरि प्रीत है ते जन सुगुड़ से आने राम राजे ये बाहरों बोल चुक बोल दे पीखरे हरि पाने संतानूर खाओ नहीं हरि मान माने नानक नाम दीवान है हर तान सताने
तान सताने।
श्लोक महला पहला जी मोहा का कर्म है कर्मे पितरी दे अग्नि बस जानिए पितरी चोर करे बड़ी हाथ दलाल के मुस्पी करे नानक अगे सो मिले जे कटे काली दी महला पहला
जो जोरु सरनावनी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सुचे ए नया की है बहन जे पिंडा तोए सुचे से ही नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वे
हर रंगी हर मसवारिया कोठ मटमारिया लाए बैठे कर पसारिया जी कर मन पावंदे हर बुजन नाही हरिया कर परमेश खाया देख महलत मरन वसारिया
दरियाई
जुबन हारिया
पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन पाउंदे हर बुझ नाही हारिया कर फुरमाइश खाया वेख महल तो मरण विसारिया जरियाई जुबन हारिया जरियाई जुबन हारिया
जथा जाए बहे मेरा सतगुरु सोतान सुहावा राम राजे
और सिखी
सोतान पालिया है तूर मुख नावा गुर सिखा की काल पाए पई जिनर नाम ते आवा जन नानक सतगुर पूजिया
इन हर पूज करावा जिथा जाए बहे मेरा सतगुरु।
श्लोक महला पहला जे कर सूतक मने सप्त सूतक हो गोहे लकड़ी अंदर कीड़ा हो जित दानिया निके जिया बाज न को पहला पानी जियो है जितरिया सब को सूत क्यों कर रखी है सूतक पवेर सो नानक सूत के बिना उतरे ज्ञान उतारी तुई महला पहला
मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रया पर धन रूप कन्नी सूतक कन पहलाए तबारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जंपुर जाहे महला पहला सबो सूतक भरम है दूजा लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाहे खाना पीना पवित्र है रिजक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझया ना सूतक ना है पौड़ी सतगुरु वड्डा गर सलाही है
जिस विच वड्डिया वड्याईया समिलदरिया जा किस पाणा मन वसाइया
कमस्त घात तर
विचो मार कटिया बोलिया सै तुटे नौ निध पाइया नौ निध पाइया नौ निध पाइया
बड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डिया वड्याईया सहमेले तरदरिया जात इस पाणा तमन ਪਰ ਹੁਕਮ ਸਖ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾਉ ਨੇ ਦਬਾਈਆਂ ਸਹਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾਉ ਨੇ ਦਬਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਹਰ ਸੇਵੇ
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਭਨੇਰੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ
ਫਿਰ
ਤੋਟ ਨਾਇਆ ਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ
ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੂਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚਾਇਆ ਭੋਇ ਸੁਚੀ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁਚੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਕੋ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾ ਸੁਚਾਓ ਇੱਕ ਜੀਵਿਆ ਲੱਗਾ ਬਣ ਸਲੋ ਕੋਤੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਸੀ ਹੋ ਲਗਾ ਦੋ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈ ਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੋ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਬ੍ਰਿਸਖਾ ਨਾਨਕ ਇਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁਕਾ ਪਾਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ
ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਓ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸ ਕੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਓ ਭੰਡ ਹੋਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋਈ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਜਾਏ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਦਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਪੁਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੀ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ
ਜਿਸ ਨਾਹੀ
ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਜਾ
ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ
ਕਾਇਤ ਗਰਬ ਹੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ
ਲੁਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਠਾ
ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੋਇਆ
ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨ ਉਠਾ ਸਲੂਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਧਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੋਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਈ ਸਜਾਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹ ਦਰਬਾਰ ਉਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਪੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਤ ਮਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ
ਦਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾ ਸਵਾਰੀਏ
ਮਾਧੋ
ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਮਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹਮ ਔਗਣ ਤੁਮੇ ਉਪਕਾਰੀ ਹਮ ਔਗਣ ਤੁਮੇ ਉਪਕਾਰੀ ਮਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਮਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹਮ ਔਗਣ ਤੁਮੇ ਉਪਕਾਰੀ ਹਮ ਔਗਣ ਤੁਮੇ ਉਪਕਾਰੀ ਮਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ
ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪ ਰੇ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪ ਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਹੈ ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸ ਮਾਧੋ ਸਤਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਮਾਧੋ ਸਤਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ हमें योग तुम्हें उपकारी हम योग तुम्हें उपकारी माधो माधो सत्संगत शरण तुम्हारी माधो माधो सत्संगत शरण तुम्हारी
तुम मखतूल सुपेद सपियल तुम मखतूल सपेद सपियल हम बपुरे जस कीरा हम बपरे जस किया सत संगत मिल रही है माधो सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मकीरा जैसे मदप मकीरा जैसे मदप मकीरा जैसे मदप मकीरा माधो माधो सत्संगत शरण तुम्हारी माधो माधो सत्संगत शरण तुम्हारी हम योगन तुम्हें उपकारी हम योगन तुम्हें उपकारी माधो माधो सत्संगत शरण तुम्हारी माधो माधो सत्संगत शरण तुम्हारी
जाति ओछा पाति ओछा जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा ओछा जन्म हमारा राजा राम की सेवना कीनी राजा राम की सेवना कीनी कह रविदास चुमारा कह रविदास चुमारा कह रविदास चुमारा कह रविदास चुमारा माधो माधो सत्संगत संगत शरण तुम्हारी माधो माधो सतसंगत शरण तुम्हारी
हमें अवगण तुम्हें उपकारी हमें अवगण तुम्हें उपकारी माधो माधो सतसंगत शरण तुम्हारी सतसंगत शरण तुम्हारी सतसंगत शरण तुम्हारी वाहेगुरु
आसा जिन्ना
पेटिया मेरा पूरा सतगुरु
तिन हर
नाम दृढ़ावे राम राजे
इसके
कृष्णा पुख सब उतर जो हर नाम ते आवे
जो हर
हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक का हरी कृपा कर
नित जप
हरी नाम हरि नाम
तरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजी लगी जा नानक आसन काढ़िए सादी रह सुमा चंगे चंगा कान मने मंदे मंदा हो आस नया किया जी लिखे वरती सुई महला दूजा
सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कथा जाए नानक दोवे कुड़िया हाय न काई पाए पौड़ी जित से व्यास पाई है
सो साहिब सदा संभाले यत की तपाई अपना साकाल पूरी क्यों ताली है मंदा मुड़ की चाहे दे लम्मी नजर निहाली है जो साहब नाल नहारी है के वे पासा टाली है किशला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
पौड़ी जित से वे सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना सकाल बुरी क्यों काली है मंदा मुना की चई दे लम्मी नजर निहाली है जो साहिब नाल नहारी है तेवे हा पासा ढाली है पिछला है ऊपर काली है पिछला है ऊपर काली है
जिन गुर मुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राजी
जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई
जिन सतगुर प्यारा
सेविया तिना सुख सद होई
जिना
नानक सतगुर भेटिया
तिना मिलिया हर सोई हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगी चाकरी नाली गर्भवा गल्लां करे कनेरियां कसन पाए सा आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मां नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी होए सो उगवे मुंह का कहे आवाओ बीजे बिख मंगे अमृत देखो ए नयाओ महला दूजा नाले आने दोस्ती कद न आवे रास जेहा जाने ते हो वरता वेखो को निरजास वस्तु अंदर वस्त संभावे दूजी होवे पास साहिब से ती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विकास महला दूजा आने दोस्ती वडारू सने हो पानी अंदर लीक जाओ तिसदा था ना थे हो महला दूजा होए आना करे कम आन ना सके रास जे एक अध चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी
ये चले खस में पाए हुरमत सिंगली ओ वजो पेदूना खाए खसम की बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वज गवाए अगला ओहे मोहे पाना खाए जिदर तखाना इस कही है सुबास नाल हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
औड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसम पाए गुरमत तिसनो अगली ओह वजह पे दुना खाए खसम करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए जिस दादिता खावना दिस कही ऐसा बास नाल खुशना चले नाल खसम चले
जना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा इन हर सेती मन मनिया सब दुष्ट चक मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा
रखन हारा।
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाई है नानक साकर मां साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चक्री जित पाओ खसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जिसे ती खसम समाए पौड़ी नानक तां जापणी
हर ताके पारा बार जाकराई सागती फिर आप कराए मार गिरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराई करिया हाँ कैसे करी पुकार नान करना जिन किया फिर दिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
पौड़ी नानक कथरा जापनी हरता के बारा बार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार एक नकली जंजीरी एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हाँ कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर किसी करनी सा
जग मग नूरे है जग मग नूरे है जगमग नूर है जगमग नूर है साध संगत हसिता जगमग नूर है साध संगत हसिता जगमग नूर है गुरमूरत कर त्या सदा हजूर है गुरमुख शब्द ज्ञान नेड़ ना दूर है
जगमग नूर है जगमग नूर है जगमग नूर है जगमग नूर है साध संगत असिता जगमग नूर है। साध संगत असथा जगमग नूर है।
रब लिख तो निशान कर्म अंकुर है। गुर सेवा परदान सेवक सूर है। पूरन परम निदान सद पर पूर है। जगमग नूर है जगमग नूर है जगमग नूर है जगमग नूर है। साध संगत असथा जगमग नूर है। साध संगत असथा जगमग नूर है।
लख लख ससियर पान तरूर है। लख लख बेद पुराण कीर्तन चूर है। भगत वशल परवा चरना दूर है। जगमग नूर है जगमग नूर है जगमग नूर है जगमग नूर है। साध संगत असथा जगमग नूर है। साध संगत असथा जगमग नूर है जगमग नूर है जगमग नूर है। वाहे गुरु
हर जुग जुग भगत
उपाया
अज रख दया राम रज हरना किश दुष्ट हार मारिया। प्रहलाद तेरा अहंकारिया निंद का पिट दे। नामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सिरिया।
अंत ले छुड़ाया अनूत ले छुड़ाया।
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजने आपे पूरण दे। एक नी दुध समाई एक चुले रहन चढ़े। एक निहाली पै समन कुपर रहन खड़े। तिना सवारी नानका जिनका नदर करी महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप इस विच जंतु पाए कै देखे थाप उता किसनो कहिए नानका सब किछ आपे आप पौड़ी वड़े किया वड़े आईया
किछ कहना कहनी न जाई सुकता कादर करी ते दिया रिजक संभाए साई कर कमावणी तोर छोटी तने पाए नानक की बारी तोर दूजी नाही जाए सो करे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी बड़े की वड्याईयां किछ कहना कहण ना जाए जो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाहे साई कर कमावनी तुर छोटी ते नै पाए नानक एकी बाहरी होर दूजी नाही जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए सुध
वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त शेर शाह बादशाह नहचल चौर छत पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा
रंग परंग अनेक नजापन करतबा जिया दर्जी सब कुछ जान ला सब के तेरा वास तेरा कर पला तेरा कार आनंद बदाई दुद कर मान माता ने जी अपने आप जन सर्व कला पार पूर दिस जग कता नानक दास दास दया के बिन विता तेरा जी तेरा नाम सत है पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सबक जान ला सबक तेरे वास तेरा घर पला तेरे कर नंद वधाई तुद कर मान माता तेज अपना आप जर सर्ब कला पार पूर दिसे जद कता नानक दासन दास तू दिया गए बिनवता
सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दे दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूत करमी आपो अपनी के नेड़क दूर जनी
नाम ते आया
कैम शक्ति काल
नानक ते मुख उजले
कहती छुट्टी नाल जनी
नाम ते आया
कैम शक्ति काल
नानक ते मुख उजले
केती छुट्टी नाल
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।